Sadike, 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 sadike iz antike. Iz antike, iz antike. Reka živih besed, živih besed.
Dobar dan, spoštovani poslušalci, dobar dan pa tudi doktorici Ignaciji Fridl-Jarc.
Dobar dan.
Kje ste izbrskali to, kar nam boste povedali danes?
Pred oči mi je prišlo predvsem zato, danes bomo namreč govorili o tem, kako del zamenjujemo za celoto, to spoznanje ali pa to dejstvo, prišlo predvsem zato, ker se zdi, da v današnji družbi vedno zakrivamo resnico z drugim imenom. Resnica je ena sama.
Zdaj le greva v začetek, kje se je ta pars pro toto pravzaprav rodil.
Ja, latinsko se namreč tej menjavi dela za celoto reče pars pro toto. Na videz se zdi ta besedna zveza povsem nenevarna. Celo rabi se povsem nenevarno. Rabi se predvsem v literarni zgodovini oziroma teoriji za označevanje besedne figure namesto neke besede, ki poimenuje celoto, neke stvari, pojma, pojava človeka, uporabimo njen del. Recimo, imamo streho nad glavo. Kaj smo s tem mislili? Zamenjali smo ime dela, strehe, ki je samo del hiše ali doma, za ime hiše, namesto imena hiše oziroma doma. In taka jezikovna raba se ne zdi nič problematična, saj bogati jezik. Še več sproža v človeku domišljijo, da mora prekodirati pomen, ki smo ga novega postavili z pomenom strehe in rabo besede streha, na hišo v celoti.
Ampak za male sive celice je to tako ali tako dobro, ne, da malo delajo.
Tako je. Vendar je veliki nemški filozof Hegel nekoč v enem od svojih del filozofskih zapisal, da se pogosto zgodi, ker se ljudje ne ukvarjajo s filozofijo, da se od samih dreves ne vidi gozda. Da je nevarno tako preiskovanje, tako raziskovanje, tako razmišljanje in tudi tako delovanje človeka, ko smo pozorni na en sam detajl. In zato izgubljamo iz uvida celovito sveta, pojavov, stvari in predvsem zlasti njihovo vzročno-posledično povezanost. Tipični primer takega pogleda na svet danes prakticira sodobna znanost, recimo zlasti medicina, ki je osredotočena zgolj na reševanje enega samega fizičnega telesnega problema. Ko s farmacevtskimi pripomočki zdravi en sam organ, pogosto spregleda, da je to zdravljenje imelo negativen učinek na zdravljenje drugih delov telesa. In v tem pogledu je bila antika precej modrejša. Hipokrat, ki sicer velja za očeta znanstvene medicine, svoje zdravljenje telesa začenja s predpostavko, da je zdravje odvisno od skladnosti človekovega telesa. Da morajo torej vse prvine, ki ga sestavljajo, biti pravilno, enakomerno porazdeljene in uravnotežene. Del s celoto pa zamenjujemo tudi mi v vsakdanjem življenju, ne da bi to opazili. Namreč, ko se mi osredotočamo zgolj nase, se izgublja iz uvida naša družbena vloga. Ko zremo le še sebe kot posameznika v globalnem svetu, pozabljamo, da nas identificira, določa naš narod, naš materin jezik, ki oblikuje našo zavest takšna, kot je. In ko mi izkoriščamo posamezni naravni vir, ne da bi zrli, kako s tem rušimo celotno harmonijo narave, nevarno uničujemo naš bivanski, tako naravni kot družbeni prostor.
Prej ste omenjali medicino, pa mi je v misel prišlo iskanje božjega delca v pospeševalniku v Cernu, ne? Ko so rekli, zdaj bomo pa ugotovili, kje je zanka, uganka in bomo našli božji delec.
Tu je še ena dodatna dilema, ki je morda danes nismo tako izrazito izpostavili. To je pa problem, da človek reducira človeka zgolj na en segment njegovega razumevanja in to je razum. Izgublja pa iz uvida, da je človek celostno bitje, nagonsko, čutno, čustveno.
In tudi duhovno, ne?
In tudi duhovno. In da ni razumna, racionalna razlaga edina verodostojna pot do spoznanja resnice. Da lahko resnico občutimo, da lahko zremo, da lahko vanjo verujemo.
Doktorica Ignacija, lepo ste to povedali in hvala vam za danes. Pričakujemo vas z veseljem spet prihodnji četrtek.
Hvala tudi vam.
Sadike. 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 Sadike iz antike. Reka živih besed. Živih.